Hver gang jeg kører i min bil ind til Danmarks Radio for at være vært her i Ditlev og Dæmonerne på P1, så kan jeg godt få et lille stik indeni. For hører jeg overhovedet til på Danmarks største radiokanal? Det har jeg oplevet mange gange før, for jeg havde den samme følelse, da jeg begyndte på universitetet, og da jeg begyndte at arbejde som journalist, da jeg arbejdede for en klimaminister i Danmarks regering, da jeg fik udgivet min første bog, og da jeg blev præst. Må jeg overhovedet være her? I dag skal vi tale om, hvordan det er at være outsider og være ekskluderet, eller i hvert fald om, hvordan det opleves, når man føler sig udenfor. Når man føler sig ved siden af alting, når man føler sig ude af synk med omgivelserne, og måske faktisk, når man føler sig som en fremmed. Jeg hedder Christian Ditlev Jensen. Jeg lever på tålt ophold i Kværndrup Pastorat lige ved Egeskov Slot på Fyn, hvor jeg er sognepræst. Jeg er nemlig oprindelig fra Sjælland. Jeg er også forfatter, men jeg er vokset op i det, man i dag ville kalde en ghetto i Holbæk. Et socialt boligkvarter med store grå betonblokke, hvor stort set alle mennesker følte sig sat af, sat til side, ignoreret af resten af samfundet. De følte sig, ja, udenfor. Mest i virkeligheden nok, fordi de faktisk var det. Og for mange af dem skyldtes det, at de var fremmede. Velkommen til Ditlev og Dæmonerne. I studiet har jeg som altid min DR-assimilerede makker, trosredaktør Christoffer Emil Bruun. Hej Christoffer.
Hej Christian Ditlev. Jeg har nok været her i Danmarks Radio tilstrækkeligt mange år til ikke at føle mig fremmed, men når det er sagt, er det med følelsen af at være lidt udenfor nok, tror jeg, en følelse, som de fleste mennesker har oplevet på et eller andet tidspunkt i mere eller mindre udstrækning. Men det er klart, hos nogen fylder den jo mere end hos andre. Og jeg tror, hos vores gæst i dag, er det noget, der har været en stor ting, måske oven i købet noget dæmonisk. Vores gæst laver både film, teater, digt og skriver roman. Velkommen til Simon Stærhår.
Tak.
Du er helt aktuel med en film, der hedder The Stranger. Og det med at føle sig fremmed, det er på en måde dæmonen i dag, men det er måske både noget personligt, men så er det i høj grad i filmen også noget mere alment eller strukturelt. Noget med, hvordan vi som mennesker og som samfund har en tendens til at betragte andre som fremmede, og hvordan det kan føre til noget meget voldsomt, til død, ødelæggelse, katastrofe simpelthen. Simon, vi mødtes sidste uge til en snak. Det var jo det utroligt hyggeligt.
I lige måde.
Altså, der forklarede jeg, at vi...
Jeg vil lige sige, jeg føler mig lidt udenfor.
Gør du? Ja, nemlig.
Jeg var ikke med.
Du var ikke med, nej.
Jeg sidder her som en fremmed.
Det er jo fordi, du bor i Kværndrup.
Ja, sådan er det.
Og vi mødtes på Vesterbro i København og sad der. Og så forklarede jeg, at vi jo bygger programmet op, sådan så at der i første del er sådan nogle meget konkrete fortællinger eller erindringsglimt. For at blive filmsproget senere på en måde. Og så i anden del af programmet plejer vi sådan at reflektere mere generelt om det emne, som vi har med at gøre. Og jeg kunne ikke rigtig under vores samtale få ud af dig, hvad du vil ind på fra dit eget liv. Jeg tænker, du er sådan i virkeligheden en ret privat person.
Jeg er vældig isoleret og privat.
Ja. Så derfor er det også et eksklusivt besøg, vi har fra dig. Ja. Og så sagde du, ej, men altså, er du klar til at risikere, at jeg kommer med det, jeg kommer med? Og så den udfordring vil jeg selvfølgelig gerne tage, også fordi at møde det fremmede er jo fuldstændig i synk med det emne, som vi har med. Og hvordan havde du det selv med den udfordring, som det jo også var at skulle fortælle om noget fra sit eget liv?
Det er grænseoverskridende. Mm. Det er noget, som jeg ikke bryder mig om. Jeg foretrækker at lade det personlige komme ud i det opkast, som værkerne måtte være, men ikke at reflektere over dem. Så det er noget, jeg aldrig har gjort før. Men emnets alvor gør, at det faktisk slog mig som, nu måske på tide, at bekende kulør.
Ja, spændende. Det er på en måde lidt et eksperiment, og vi har også aftalt, at hvis det føles for ubekvemt, så siger du også bare til.
Ja.
Sådan, at det er også en mulighed. Men hvor skal vi begynde?
Jeg tænkte tilbage på min første oplevelse af adskillelsen mellem mig selv og andre mennesker. Og min første erindring om det er, at jeg er 5 år. Og jeg går tur sammen med min mor og min mormor. Og jeg har lige lært at cykle og køre foran dem. Og min mormor er svagelig. Skrøbelig. Så vender jeg om på cyklen og kører så hurtigt jeg kan hen imod min mormor og bremser først i allersidste øjeblik. Og det jeg husker som 5-årig, det er i det øjeblik min nydelse ved ikke bare at skræmme hende, men at pine hende. Og jeg var som 5-årig i det øjeblik fuldkommen bevidst om, at hendes smerte ikke var min smerte.
Ja.
Og det var første gang, jeg oplevede, at jeg ikke er dig. Min mormor var i det øjeblik fremmed for mig. Og fordi hun var den fremmede for mig, så kunne jeg påføre hendes smerte. Fordi hendes smerte gjorde ikke ondt på mig. Og det er et øjeblik, som jeg tænker tilbage på i min underbevidsthed, som værende meget lidt flatterende, men måske et spejl både på mig selv, men måske også muligvis på menneskeheden i det hele taget.
Ja. Og så kan man sige, der er jo det med børn, at de tit, altså børn mangler jo at lære empati. Det er jo det, som opdragelse i en vis grad handler om. Mm. Og skolegang og så videre. Altså, børn kan være utrolig barske. Mm. Og så udvikler de fleste jo at lære simpelthen noget empati hen ad vejen, og så finder man ud af, nå jamen, det kan da godt være, jeg har lyst til at give min gamle mormor et chok. Men altså, det skal jeg nok lade være med.
Men det er jo også noget neurologisk. Altså, ja. det er jo sådan noget, altså, man har, det ved, jeg har 2 drenge derhjemme, som er, hvad hedder det, lige lidt ældre end det, du var der, ikke? Og de har jo det der, altså de har jo det der med, at de ikke helt forstår, altså de kan ikke helt mærke, de er ikke helt sådan klar over endnu, og der, hvis man læser op på det og taler med folk, så er det jo skarpe omkring 12 år eller sådan noget, før det begynder sådan frontallap og sådan noget, nogenlunde at virke, og det gør det jo i virkeligheden ikke, før man er sådan 23-24 år eller sådan et eller andet, ikke?
En scene fra Simon Stavros liv, ja, som 5-årig, ja. Det synes jeg, det er meget flot at starte den her udsendelse med. Og jeg ved, at der er flere scener hen ad vejen, men det kan da være, vi skal fortsætte til den næste, hvis det er okay, altså.
Det er okay. Jeg har skrevet ned de nedslag i min egen altså mikrohistorie, ja. i deres totale banalitet. Men ja, hvis vi skal tage den næste scene. Det er mig som 7-årig, der besøger min kusine i Jylland. Og hun var adopteret fra Swaziland. Og det var det første menneske, jeg så med en anden hudfarve.
Og Swaziland, det er i Afrika?
Det er Afrika, ja. Så, og i samme alder kan jeg huske, at min far kørte mig til Køge for at se det, der tilsyneladende var den første sorte fodboldspiller. Altså, og det var det første sorte voksne menneske, jeg så. Og så kan jeg huske, omkring den samme alder, 7 år, at jeg tog til en helt almindelig tøjforretning i provinsen, hvor en indfødt amerikaner, som jeg dengang blev kaldt indianer, optrådte med tromme og dans i den her provinsforretning. Og så bagefter købte jeg et fotografi af ham med hans autograf. Og når jeg tænker tilbage, er det faktisk første gang, jeg blev opmærksom på, at der fandtes en anden, med en anden hudfarve og en helt anden baggrund. Og samtidig slår det mig nu, hvor eksotisk det blev betragtet for ganske kort tid siden. Altså det er jo ikke, det er jo et par årtier tilbage, hvilket var ingenting. Men at vanskeligheden ved at forholde sig til dem, der ikke ligner os selv, er måske mere forståelig også når det er blevet pakket ind som nogen, man skal købe en billet for at se, som lyder som noget, jeg kan huske, jeg læste om, at i Brooklyn i 20'erne var der en afrikaner, som var i en cage, hvad hedder det?
Bur.
Et bur, sammen med en chimpanse, og så kunne New Yorker købe billet for at se en afrikaner i to chimpanser. Og fra vores perspektiv nu, og mit eget perspektiv, tænker man, peger man fingre af det, tænker, hvordan kunne de dog? Hvor må det være uinformeret? Men når jeg tænker på de her scener fra mit eget liv, er det jo utroligt, egentlig, at man først som 7-årig blev klar over, bare i min egen familie, der fandtes en kusine fra Svaziland. Mm. Og også det, at man køber billet til at se en indfødt amerikaner og en sort fodboldspiller på grund af deres hudfarve. Mm. Og det er ikke mere end et par årtier siden.
Nej.
Det undrer mig.
Men det er bare ret, jeg synes, det er en virkelig god pointe, fordi jeg kan godt huske, da jeg var barn, og der ikke var nogen som helst andre end hvide. Og vitterlig ikke nogen andre. Altså, min familie kendte en ægypter, fordi der var en, der var gift med en ægypter, som hun havde mødt i London, en overklasse ægypter, som var uddannet på Oxford, tror jeg det var. Og ellers så var der ikke nogen. Der var simpelthen ikke nogen. Og jeg kan huske, jeg arbejdede på en avis i København, hvor sammen med en jyde, som var vokset op, tror det var på Djursland, hvor han var kommet gående som 16-årig, tror jeg det var, igennem provinsbyen, og så var der kommet en mand gående imod ham og hans mor, og så havde han råbt af sin lungers fulde kraft, mor, se! Og så brugte han det gamle udtryk, en neger, fordi han simpelthen aldrig havde set en før. Han havde aldrig set en sort afrikansk, en eller anden mand af afrikansk afstamning, som i hele sit liv, altså, og han var 16 år gammel, ikke? Og han var på min alder.
Ja.
Men han var så også vokset op et sted, hvor de skulle ind til byen for at lære at køre over for rødt i, fordi der skulle være en lyskur.
Men det er klart, at Danmark har jo virkelig udviklet sig meget i den periode, og er blevet mere multietnisk, om man vil. Jeg kan også huske på min barndomsvej, Kongestien, der var der én familie, som flyttede ind på et tidspunkt. De kom fra Pakistan, de boede sådan skråt overfor. Og vi var nogle små uartige børn, ligesom børn tit er, og lavede dørfis en gang imellem. Det vil sige, ringede på en dør, og så løb vi væk, og så var der nogen, der åbnede os. Og det kom vi så også til at gøre derovre. Men de opfattede det jo som, at vi var særlige efter dem. De gik hen til mine forældre, og vi fik skæld ud. Fordi hvorfor havde vi gjort det? Vi havde faktisk gjort det på en hel masse. Og det er jo egentlig et billede på, hvordan det med at være fremmed og være fremmed over for hinanden også kan give nogle misforståelser af en art. Ja. Altså, og hvordan med din kusine der fra Svaziland, hvordan var dit indtryk? Altså, hvad var dit?
Altså, jeg kan huske, at det især var håret,
ja,
der var fremmed elementet, kan man sige. At det var så anderledes og forunderligt, når det er noget, man ikke har set før. Og det er noget, jeg har oplevet med andre også, at de har oplevet, hvor ubehageligt det er, når folk kommer hen til dem og gerne vil røre deres hår.
Mm.
At det er for os kan være hyggeligt, eller spændende, eller smukt, eller
eksotisk,
hvad det nu er. Mm. Eksotisk, eller helt uskadeligt. Vi skænger det ikke en tanke. Men at det for dem kan være et symbol på, hvordan det hvide menneske bryder grænserne, eller ikke forstår, at der også er en privatsfære, som jo er blevet brudt igennem historien så mange gange, men som jo højere grad er hellig, men som jo for os bare er, nej, hvor er det dog? Nej, var det sjovt, eller var det smukt, eller var det dejligt, eller som også er en misforståelse, ja, som jeg i hvert fald på det tidspunkt jo var helt blind for, og som jeg også tror, dem i min familie var helt, altså ikke anede overhovedet kunne være et problem, fordi det er et kompliment. Dit hår er meget mere spændende end mit, men jo kan være en grov forulempelse af en selv og ens historie, og hvad og hvad sort hår betyder, og hvad det har for en symbolik også, og hvordan det er blevet mishandlet igennem historien som en magt, som en magtelement, at man har ret til at gøre med håret, hvad man vil.
Mm. Ja, det er rigtigt. Sådan noget, man straffer ved at barbere håret af her og sådan noget. Ja.
Det fremmede, det fremmede figurerer på ja, meget stærkt i din film, som jo altså også hedder The Stranger, og nu er du også, Simon Staho, i gang med at fortælle nogle glimt, nogle erindringsglimt fra dit eget liv, hvor det at være fremmed, så at sige, spiller ind. Mm. Og jeg synes, vi skal fortsætte til...
Ja, jeg vil gerne have flere. Det er virkelig spændende.
Næste scene, det er mig som 10-årig, der er flyttet til London. Og der hører jeg i skolegården, jeg går på en helt almindelig engelsk primary school, hvor der er council estates i nærheden. Så
det er en folkeskole.
Det er en folkeskole, helt almindelig folkeskole. Og så som 10-årig, der er det første gang, jeg hører et skældsord brugt om en anden nationalitet. Der er en af mine skolekammerater, der siger om en anden skolekammerat, bruger ordet P-A-K-I. Det havde jeg aldrig. Der er aldrig skænket en tanke, at den fremmede på den måde kunne fremmedgøres. Både verbalt, men også sådan kategorisk, at du er en anden på grund af din hudfarve, og hvor du kommer fra, og nedgøres. Altså, at du er sat i en kategori, hvor du kan angribes. Og at det havde den duft af vold over sig. Altså, man siger det ikke for at gøre en anden bevidst om, hvilken hudfarve vedkommende har, men det er, du er mindre end os. Du er i England, du er en minoritetsgruppe, du er et 10-årigt barn, du er en PAKI, og vi kan kalde dig, hvad vi vil. Du får vores navn, nedgørende navn, ikke pakistaner med PAKI. Og det er første gang, der overhovedet er kommet ind i min bevidsthed, at der kan opstå konflikt på grund af, at man kommer to forskellige steder fra, at man tilhører to forskellige nationaliteter. Og så jeg kan huske samtidig i England, at jeg ser graffiti for, der stod graffiti, National Front, kan jeg huske, jeg så rundt. Og det undrede mig meget.
Som er sådan noget racistisk organisation, ikke?
Som var den racistiske organisation.
Eller en nationalistisk organisation. Ja.
Og jeg anede ikke, hvad det betød, men jeg kan huske, at National Front og NF stod mange steder. Mm. Altså det var ikke altså den graffiti, det var ikke farverig og kunstnerisk, men det var et, vi manifesterer vores, det er vores land. Og som 10-årig havde jeg ingen anelse om, at vi var midt i en krig om områder, og at nogen følte, at det var deres land, og at der kom nogen udefra. PAKI'sne kom udefra, og de skulle væk. Men også, at der fandtes nogen, som var klar til at gruppere sig sammen under en ideologi, og eventuelt kæmpe og forsvare for England, som det her National Front var. Mm. Der ryger en uskyld.
Ja.
Og så noget andet, der skete i, da jeg var, eller boede i, jeg boede 3 år i London, det var, at jeg var inde i midten af London, og oplevede i nærheden et bombeangreb udført af IRA,
hvor mennesker irske terrorister.
Som var irske terrorister. Mm. Irske frihedskæmpere, vil nogen kalde dem.
Ja, separatister.
Ja, separatister, ja. Som,
er de også religiøse i en eller anden forstand? De katolikker eller protestanter?
De er katolikker.
De er katolikker, ja. Men der er nogle protestanter, der er lige så slemme.
Og der er nogle protestanter. Så der er jo ja. Det var det, jeg oplevede, at mennesker blev sprængt i stumper og stykker. Ikke på grund af hudfarve, men på grund, fordi de har samme hudfarve. De er i Nordirland. Men på grund af en ideologi. Altså at fremmedgørelsen også er på grund af ideologi, er intellektuel, religiøs.
Mm. Kulturel.
Kulturel. Mm. Og at der er en spillelse der også. At det ikke bare er så nemt, at i anførselstegn, at det er race, hudfarve, etc., etc. Men lige pludselig bliver det også religiøs fremmedgørelse. Så der sker endnu en opsplitning, en kategorisering af mennesker, endnu en adskillelse mellem os. Så selv mennesker, der har den samme hudfarve, er stadigvæk ikke forenet, fordi de kan stadigvæk grupperes i, om du er katolik eller protestant. Og hvis du er på den forkerte side af den skillelinje, kan du springes i stumper stykker.
Den erkendelse af netop, at der er noget fremmed, og at det i bund og grund ligesom er en voldstrussel under det. Kan man sige, det er jo et glimt, som kommer fra 1980'erne, ikke?
Ja, begyndelsen af 80'erne.
Og i virkeligheden også en periode i vores sådan nyere historie, hvor at mange jo troede på, at det der med nationer og skel mellem nationer var en overgangsperiode, som af sig selv ville blive et mindre problem. Mm. Altså, nu var vi i EU og i flere forskellige organisationer. Vi går i retning mod at blive territorier frem for nationer. Mm. Og den forestilling, den kan man sige akademiske forestilling, viste sig at være ikke at holde vand, ikke at være rigtig, fordi at det viste sig, at de nationale bevægelser er meget, meget stærkere, end man havde forestillet sig, og er det stadigvæk i dag.
Mm. Og det, der slog mig med det med IA, det var også, hvordan ideologier, religioner kan bruges som drivkraft, motor, undskyldning, retfærdiggørelse for at slå mennesker ihjel, der ligner en på en prik, som er ens nabo, som bor på den anden side af vejen eller bor ved siden af, men hvor den eneste forskel, det er ikke hudfarve, det er ikke race, men det er at tro. Det er troen, der er forskel. Og endda troen inden for den samme religion. Altså, det er ikke to religioner, der står sammen, men det er to fortolkninger, det er to versioner af religionen. Og det var for mig, eller kan jeg se, når jeg kigger tilbage, første gang tanken om ideologiernes under tiden deres forbandelse og deres destruktive kraft, hvordan ideologier eller religioner skaber den fremmed ved at sige, jamen, hvis du er katolik, så er du ikke med os. Og vi er ikke bare uenige, du skal slås ihjel. Det er okay at slå ihjel. Og det samme også, hvis du er protestant mod nu. Og det var en åbenbaring i forhold til min egen skepsis over for ideologier og religioner. Eller angst, kan man sige. For det er en voldsom ting at forstå, at ideologiernes, troens, tankens, religionens kraft også kan være dødbringende og kan retfærdiggøre som sådan.
Det er Simon Staho, som vi har i studiet, filminstruktør, digter og aktuel med filmen The Stranger. Og det vi egentlig er midt i, er sådan nogle nedslag i dit eget liv, Simon, hvor du beskriver nogle scener. Det er en lille film. Det er en lille Simon Stahun-film, som vi laver i det her program.
Nej.
og hvor er vi nået til?
Som 11-årig, uden nogen som helst grund, så begyndte jeg at skrive støttebreve til politiske fanger rundt om i verden. Og jeg aner ikke, hvorfor og hvor det kom fra. I min familie er der intet politisk engagement. Jeg har ikke haft nogen naboer, jeg har ikke haft nogen skolekammerater, jeg har ikke haft nogen som helst i min nærhed. Politisk engagement var nærmere betragtet som beskidt, eller tilhørte nogen, som lå langt uden for der, hvor jeg voksede op. Og så meldte jeg mig ind i Nelson Mandelas parti, African National Congress.
Wow.
og når jeg kan sige, det kommer som et lyn fra altså en klar himmel. Og jeg nævner det ikke for at pudse min glorie, for det lyder forfærdeligt selvforhærligt, men jeg siger det som en... Altså, det er noget som slår mig, at der åbenbart kan være en følelse af samhørighed med totalt fremmede. Altså, at det alligevel er muligt på visse tidspunkter,
ja,
at man som lad os sige, barn eller voksen, men i det her tilfælde som 11-årig barn, kan føle sig ikke fremmed. Uden nogen ydre anledning. Uden at man vinder noget ved det. Der ikke, jeg fortalte det ikke til nogen. Jeg skulle ikke gavne mig til nogen som helst. Men der var noget, en impuls inde i mig selv, som følte, at jeg kunne mærke deres smerte eller skæbne, at deres skæbne var min. Og det er en mærkelig, det er en mærkelig ting. Hvor fanden kom det fra?
Ja.
Det menneskelige impuls, den empati, den humanistiske værdi, at der er ingen adskillelse, men en politisk kvange i, hvor end det måtte være, tusindvis kilometer væk,
ja.
Også på en eller anden måde kunne berøre mig. Og det gav mig en form for, altså når jeg kigger tilbage til, optimisme, men det er den anden side af det også, at mennesker har også den kapacitet, åbenbart, eller jeg havde, til at gøre noget, som er helt uforklarligt, helt uden egen vindings skyld. Og der er en eller anden også fundamental menneskelighed, som kan åbenbare sig i visse momenter, who knows why, men, og det undrede mig, hvorfor jeg gjorde det.
Ja.
Men det er åbenbart også, det potentiale findes, eller det var som i hvert fald en følelse af, at det potentiale findes åbenbart også i mig, eller i andre.
Okay. Det er sjovt, fordi den der balance der på en knivsæk, ikke, eller, altså der er noget virkelig interessant ved det, fordi det du beskriver, det er jo sådan, det kender man også som, altså man har, når man møder en fremmed, så er der en impuls, der ligesom er, at de skal, altså du ved ikke, hvem de er. Du skal passe på dem, du skal holde dig fra dem, du skal ikke lukke dem ind, du skal smide dem ud i dit land igen, hvis de er kommet, fordi de er farlige, og de kan finde på hvad som helst. Men det interessante er, at den bagsiden af det, eller måske forsiden, det er jo sådan noget som gæstfrihed, som i næsten alle kulturer findes i en eller anden form, som sådan, det findes også i alle klasser i en eller anden form, at man, at når man møder nogen, man ikke har set før, så skal man være sød ved dem. Til at starte med. Mm. Det er faktisk også sådan næste kærlighed i kristen forstand. Mm. Jeg har altid sagt, at Merkel, hun gjorde jo det helt rigtigt, da hun sagde, vi har schaffen das. Hun gjorde det helt rigtigt. Hun sagde, vi lukker folk ind gæstfrit. Og så glemte hun at undersøge, hvem de var, og sørge for at få dem registreret rigtigt og alt muligt andet. Men udgangspunktet var rigtigt. Mm. Udgangspunktet var næstekærligt. Vi tager først og fremmest folk ud af regnen og ind i stuen, og får dem varmet op og giver dem noget at spise og noget og sådan. Og så må vi jo se, hvad de så har brug for at hjælpe på den lange bane. Mm. Men vi skal sådan lave førstehjælp altid. Mm. Ikke? Og det er jo den anden side, det er, at man kommer til en oase i ørkenen, hvor der sidder en beduin i sit telt, og så er der ingen grænser for de søde sager og arabisk kaffe, man kan få serveret, fordi at det er der det mindste, når der kommer nogen. Mm. Der, det er jo meget fascinerende, at vi har begge de sider i os, sådan det, indbygget ja. Nærmest. Mm.
Altså, jeg tror også, du har ret i, at det er en del af både kristendom jo, og også islam, altså det der med og i et land som USA, som ellers er meget udskældt, altså det, man bliver altid modtaget med åbne arme. Altså,
jeg kan huske, en gang jeg var i Louisiana i USA, og så kom jeg ind i sådan en der skulle vi besøge noget, som jeg tøver ikke et sekund med at kalde det white trash. Det var det laveste af det laveste USA. Jeg har nogensinde set sådan en trailerpark, hvor der var børn med tatoveringer og den slags. Det var virkelig hæftigt, altså. Og det første, der skete, det var, vil du have en øl? Mm. Altså, og det var så interessant. Mm-hmm. Det der med, at de havde ingenting. Mm. Og det er jo det, man altid siger om fattige, at hvis de har et brød, så river de det over.
Mm. Det
og så har man den modsatte side, at man ser en, der bare har noget lidt kruset hår, og så skal de bare... Så vil man dem til livs. Ja. Altså, ja. Og jeg synes, din film er fantastisk, fordi den viser begge sider, ikke? Der er nuancerne i det.
Det er modsætningsfyldt. Ja. Og det er din fortællinger, din sprog,
ja, de
fulde modsætninger. Ja,
jeg er så bange for, at vi når dem alle sammen, men vi må se, hvad vi når. Du må godt springe, hvis du har nogle gode nogen der, når du er blevet ældre.
Som 15-årig kan jeg huske, at der kom de første irakiske flytning til min by. Det var første gang, jeg har stødt på mennesker fra Mellemøsten med en fremmed religion. Og indtil da havde det været tyrkiske indvandrere, som boede i byen, men som var helt isoleret i byen, men de var de eneste fremmede, som jeg havde kendskab til, støtte på, eller var omgivet af. Og de var gæstearbejdere. gæster og arbejder. Ja. Og dermed væsens forskellige fra de irakiske flytninger, som kom. Og min mor var helt politisk uinteresseret. Og uden engagement i noget som helst. Men da de her flytninger kom, irakiske flytninger, der ville hun gerne hjælpe frivilligt. Og der kan jeg huske, at det var ilde set. Altså, det skulle man ikke gøre. Det var lidt beskidt. Eller forkert på en måde. Det skulle man ikke blande sig i. Og der kan jeg huske den der fornemmelse af, at de her irakiske flygtninge, de var ikke en del af os, men de var fremmede elementer. Med en anden religion, som på en eller anden måde var farvet af deres krigserfaringer. Altså, at de kom, måske kunne de bringe krigen med hertil. De var ikke gæstearbejdere, uskadelige gæstearbejdere, som man kunne gemme bort i ghettoen, kan man sige, hvor de boede, og ikke havde omgang med os, der boede i byen i øvrigt. Men de her irakiske flygtninge, de var suspekte og farlige, selvom de var flygtninge og nødlidende. Altså, det var ikke omsorgen for dem, eller tanken om, hvad har de gennemlevet. Men det var, her er der nogen, der kan forgifte vores brønd. Og det var første gang, jeg kan huske det, at der var mennesker fra Mellemøsten, som var på en eller anden måde potentielt farlige, og som ikke var os, og som var fremmede. Som per definition. Og det er min mors ønske om at hjælpe dem. Det kunne jo have været, at man havde sagt, jamen fantastisk, lad os få alle naboerne til at gøre det, lad os gøre det sammen. Men det er ikke det, jeg voksede op i. Jeg voksede op i, lad være med det. Det er der ingen grund til, og det kan blive rodet, og det kan blive beskidt, og de er ikke en del af os.
Og de skal jo hjem igen.
Ja, de skal hjem igen. Præcis. Det slår mig som et nedslag i mit liv, at der var lige pludselig en gruppe, som på grund af deres religion, på grund af deres geografiske tilhørsforhold, ikke var og aldrig kunne blive som os. Uden at det blev defineret, hvorfor. Uden at der overhovedet var nogen diskussion om, hvorfor. Men det var bare en stigmatisering, kan man sige. Det kan være af gode grunde eller ikke gode grunde, men det er, at vi har gjort nogen fremmede.
Ja. Og der er vi jo sådan et blandet sted, fordi de ser måske det mere mørkhåret ud og sådan noget, men jeg kender der mange, både iraker og iraner og sådan noget, der godt kunne sådan passere som europæer på en eller anden måde. De kunne ligne italiener eller sådan noget. Specielt hvis de ikke har tørklæder på, så kan de jo godt ligne alle mulige andre. Men der er noget i det her med de her fordomme, som jo egentlig også er det, du beskriver, som er, du vil da godt lige nå at nævne, fordi det er så fantastisk lavet i din film. I The Stranger er der laver du sådan et greb, som jeg virkelig elsker, og som jeg selv prøver at bruge nogle gange. Du har simpelthen lavet nogle scener. Jeg tror, det er to araber, der sidder i en bil og snakker. Og det er bare det, to araber, der sidder og snakker. Og så siger de en hel masse ting om danskere, der immigrerer til deres land i Mellemøsten, og alle de her danskere, som kommer med al deres kristendom, og som med alle deres lyse hår og deres mærkelige madvaner og ting og sager. Og jeg kunne allerede godt lugte, da jeg så det, at det her, det er garanteret helt autentiske fordomsfuldheder, som danskere har sagt om folk fra Mellemøsten, som du bare simpelthen har vendt rundt. Og det er, jeg synes, det er lidt uhyggeligt faktisk også, men det er først og fremmest næsten morsomt, ikke? At man sidder og tænker, at det er sådan lidt Gullivers rejser-agtigt, man vender op og ned på det hele. Er det simpelthen autentiske citater?
Det er autentiske citater fra indvandrerdebatten, siden 1970'erne og frem til vor tid.
Og så er du bare skrevet om?
Så jeg har ikke ændret et ord, jeg har bare vendt, hvem det er, der bliver henvendt.
Ja. Ja. Hvad sagde de to araber til at lave det senere? Synes de ikke, det var sjovt?
Jeg tror det også. Det var berigende for dem, ja, at give det perspektiv, hvad sker der, når det er os, der er de fremmede.
Ja.
Og blev omtalt som sådan. Men noget, der også, man kan sige, noget, der også er interessant, eller for mig i hvert fald, når jeg tænker tilbage på det her, som, hvad var det, jeg sagde, 15-årig, det var den skepsis, der var i den lille provinsby, hvor jeg voksede op, i forhold til de irakiske flytninger, som jo, man kan sige, ja, det kan være fordomme, men den mere ubehagelige, eller det mere ubehagelige spørgsmål er, i hvilken grad var frygten velbegrundet? Altså at, og måske helt udefineret, på det tidspunkt var der ikke, jeg ved ikke om der nogensinde har været det, nogen reel, hverken debat eller oplysning om, hvem er de mennesker, der kommer hertil? Hvad er deres kultur? Hvad er deres religion? Hvordan forholder vi os til de væsensforskelle, der er mellem religionerne? Hvem af dem, kan man sige, hvem af dem skal opretholdes? På det tidspunkt var der, og det er der måske stadigvæk, en tavshed omkring de helt fundamentale forskelle, der også eksisterer, og som det også er en, som det også kan man sige, er problematisk at fortie, men som blev fortiet, i hvert fald på det tidspunkt, og i hvert fald over for dem, eller i hvert fald i den by, hvor jeg voksede op, som ikke har nogen som helst forståelse for, og ikke får forklaret, hvorfor kommer de her flytninger, hvem er de? Og hvad gør vi med den tro, der er forskellig, for eksempel? Med det, i hvilken grad skal den respekteres? I hvilken grad skal den assimileres? I hvilken grad skal den integreres, for eksempel? Og det smertefulde spørgsmål er jo, synes jeg, hvad er svarene på det? For det forklarer man aldrig, altså dem, der boede i min by, eller i det område, hvor jeg voksede op, og som, man kan sige, derfor havde den helt naturlige, biologiske reaktion på det ukendte, nemlig at ville beskytte sig selv som et rovdyr imod et andet rovdyr. Så man tænker, det må være nedarvet igennem 200.000 år, vi har været på jorden. Og som også er en angst for, hvad mister vi? Både økonomisk, men også som fællesskab. Hvad mister vi af værdier? Og hvorfor er der ikke nogen, der fortæller os, hvad gør vi? Så hvis man smider en marsbor ned i et område, og bare lader dem være og siger, nu skal I gøre som min mor. Hjælp dem. Det er ikke så enkelt for mange mennesker overhovedet. Og jeg tror ikke, at det kun er et spørgsmål om, at man kan reducere det til, hvad skal man sige, til småborgere, der vil beskytte deres egne små økonomiske privilegier. Jeg tror også, at den mennesker, der på det tidspunkt reelt havde en uverbaliseret frygt for, hvad sker der med min ret til at ytre mig? Hvad sker der med min ret til at være som det, jeg er vokset op med, og som jeg troede var nogle fælles værdier, vi havde defineret? Men som ingen forklarer, hvad sker der med de værdier? Sker der overhovedet noget, eller er vi klar til at stå, ligesom sige, det er de værdier, det her fællesskab er beror på? Og det oplevede jeg, det, når jeg kigger tilbage, slår det mig den erindring som symptomatisk for, at man dumper nogen ned på en kaserne i en lille by, og jeg går ud fra og forventer, at man modtager dem med tolerance, eller omfavner dem, eller accept, men ikke forstår, at der skal mere til, fordi de fremmede også repræsenterer et angreb på noget helt fundamentalt i ens eksistens. Og at det ikke bare er fordomme, eller småracisme, eller provinciel snæversynethed. Men måske var der nogle meget vigtigere spørgsmål på spil. Hvad er det for et fællesskab, vi har? Hvad er vores værdier? Hvad tror vi på? Hvor meget vil vi grædbøje i forståelsens navn, hvor meget vil vi ikke? Så vidt jeg husker, at da jeg voksede, der var der ingen, der definerede på det tidspunkt på et ud fra en sådan en humanistisk fornuftspræget perspektiv. Det man så, det var grønjakker, citater om de fremmede formerer sig som kaniner. Men man savnede dem, som ud fra en rationel, empatisk tankegang sagde, vi forstår udmærket, når der kommer nogle mennesker to tusindvis af kilometer fra med en anden religion, dumpet ned på en kaserne, så skylder vi lige at forklare, hvad er meningen med det.
Simon Stager, du har jo øst meget generøst af dit liv og af Glimt, og skal vi afslutte med en særlig scene?
Jeg kan samle et par.
Ja, som, ja, det er super.
Som 20-årig, der boede jeg i Algeriet, ja, og oplevede for første gang, kan man sige, selv at være fuldkommen fremmed. Altså, hvad det vil sige at være helt uden for et samfund. Jeg var den eneste europæer, og jeg var den anden i enhver henseende, sprogligt, kulturelt, religiøst. Og det er et meget, meget mærkværdigt perspektiv. At være udenfor og have et gran af forståelse, hvad det vil sige at være udstødt, og måske sige uønsket, og svag, egentlig. Og så boede jeg senere i 20'erne i sydstaterne i USA i 3 år, hvor jeg så på en meget radikal måde adskillelsen mellem hvide og sorte amerikanere. Altså at geografiske områder kan være inddelt efter hudfarve.
Hvor boede du?
I Georgia.
Det er meget sort stat, ikke?
Jo, ja. Og meget opdelt og meget konservativ også. Mm. Og at opleve, hvordan det er, som om det er 2 forskellige lande i virkeligheden. Og se det i de byer, man bevæger sig i, at der er en fuldstændig, altså væsensforskellige. Og også, at der ligger, at man fornemmelsen af, at der ligger en, eller ikke engang en latent racisme, men at den er klokkeklar i virkeligheden. Og økonomisk, sociologisk, kulturelt. Altså der er og så oplevede jeg, så kan man sige, senere, for nogle år siden, fik jeg en kæreste, som kom fra, som er halv, hvis mor er fra Jamaica, og som har 2 børn, begge med brun hudfarve, hvis far er sort amerikaner. Og der oplevede jeg mere personligt, hvad det vil sige at være den fremmede. Altså at se, hvordan den fremmede oplever verden i Danmark. Så nu er det ikke bare i sydstaterne, hvor man kan se det med et blik, med et lidt højere blik, og man et lidt bedrevidende blik, at sådan er det, og de er dømt til. Men at se i Danmark, hvordan er det egentlig? Og jeg ved jo ingenting, fordi jeg kommer fra et andet perspektiv, men dog, når det er inde i ens egen familie, så får det en vis anden, en anden klang, og det får både en anden klang, men det går jo også fra at være fra det intellektuelle, tankemæssige, til at være noget, som rammer helt ind i smertepunkterne på en selv. Det bliver, ja, fysisk. Og der har jeg oplevet, hvordan fremmedheden, eller hvordan det er oplevet sig at være fremmed igennem min bonusdøtre, for eksempel, at N-ordet, hun er 15 år, og at N-ordet er blevet brugt i hendes klasse, også af hendes lærer. Og at skolekammerater...
Men ikke det værste endord.
Det værste endord.
Det allerværste.
Det allerværste endord.
Der er jo 2.
Det amerikanske.
Det
amerikanske endord.
Ja, ja, ja.
Og at det blev brugt af en lærer, og at det blev brugt i øvrigt frieligt, eller frit, i skolegården af skolekammerater. Og hvis man hører det, og uden at være i familie, så tænker man, jamen, ja, videre. Det sker, og det er en del af det livet. Når man oplever det, når det bliver personligt, og det er egentlig, det er sådan, det er den her scene handler om, det er det enorme skifte, der sker, når noget går fra at være intellektuelt eller med afstand til at være inden for ens families rammer, eller en del af ens kærlighedsrammer. For så er det lige pludselig ikke længere noget, der man ligesom kan bortforklare, at en voksen bruger det værste endord. Her i København, i 2024, var det. Eller at barn skal komme hjem og sige, nu, det, altså, det er ikke engang noget, hun nævner, fordi det værste endord er bare noget, børn bruger imod hinanden. Men at se, hvad det gør ved et barn. Fordi man tænker, jamen, det er bare ord, og her, du ved, det er ligesom, vi ved godt, hvor det kommer, hvor det er rap, og de ved ikke, hvad det er, og vi kan forklare, og jeg kan som dansker forklare, jamen, vi er måske ikke helt tunet ind på, hvad det endord har af historiske betydninger. Dog har vi ingen undskyldninger, tænker man. Vi er så veluddannede og oplyste. Men når man oplever, hvad det gør ved både et barn med en anden hudfarve, med en sort hudfarve, der bliver kaldt det ord, hvad det sætter af, hvad kan jeg sige, hvor traumatiserende det er, på en helt fysisk måde. Det er, at du er den fremmede. Du er født, du blev gjort til den fremmede. Du er født i Danmark. Du er født i den her by. Men alligevel, stadigvæk, blev det kaldt det værste endord. Og kan risikere at blive kaldt det, ikke bare af fremmede på gaden, men i det, der burde være en sikker,
et sikkert safe space over skolen. Ikke? Ja.
Og ja. Det er mystisk, at det er stadigvæk der, vi er. Altså nu, når man taler om, man tænker, der skal et fremskridt, og vi har været igennem en proces af større viden og oplysning, og vi har levet vores egen lille andedam. Men når et barn så kommer tilbage og siger, nu bliver jeg sgu kaldt endord igen, så tænker man, det måske ikke rykke sig overhovedet. Ikke?
Men det er fordi, man kan være fremmed, mens man stadig er indfødt.
Ja,
altså, man kan have indfødsret, men så kan man være genetisk fremmed, eller hvad skal man sige? Altså, man kan se fremmed ud.
Ja.
Og så bliver det stigmatiserende.
Ja. Jeg oplevede det, jeg oplevede det med min kæreste, som har været til julefrokoster, altså, vi taler inden for de sidste par år, hvor der har været blackface. Og hvor danskere har brugt blackface-udklædning, sminker sig sort i ansigtet, og ikke har forstået, at det skulle være et problem. Jeg tænker, ikke har nogen som helst forståelse af, at blackface, det, altså hvis du gjorde det i USA, eller i England, eller Tyskland, tænker jeg også, Frankrig. Altså, så.
Og hvis man ikke ved, hvad det er, så er det jo, man smører hovedet sort, sværter sig sort i hovedet, og giver den som afroamerikaner, eller afrodanskere, eller afroenglænder.
Og det har
nogle konnotationer, som er meget negative.
Igen, det hvide menneskes ret til at udstille, gøre grin med den sorte.
Ja, for det er noget, man har brugt i kabaret og sådan noget, og sådan lavet sjov med. Ja.
Og der har vi måske ikke så meget historie eller erfaring som andre lande, som du nævner, England eller USA, som jo har en lang, helt anden historie omkring multietnicitet. Men en meget spændende scene til at afslutte den her lille film i dit liv, Simon Staves. Altså fra dit barndomserindring med din mormor, som man vil kunne huske, hvis man har hørt hele udsendelsen, til det her sidste meget private, hvor at det med det fremmede lige pludselig bliver en del af dit eget kærlighedsliv og privatliv og familieliv, og derved også ligesom får en ny karakter og rammer, der måske også beklikker din egen, den kultur, som vi jo kommer fra her. Og det kan jo også godt være, altså jeg mener, vi er tre hvide mænd i studiet, har vi også haft blinde vinkler undervejs? Ja, garanteret. Men det her med at føle sig fremmede har jo været helt gennemgående i alle de scener, som du har præsenteret for os. Så har du et værk, altså dit kunstneriske virke, din nye film, men også den bog, som udkom sidste år, Shoah, som jo betyder katastrofe, og som er det samme som Holocaust. Altså, du har et tema, som er katastrofe, død, ødelæggelse. Kan du her til sidst lige sætte nogle ord på sammenhængen mellem det at føle sig fremmed, og så den katastrofe og ødelæggelse, som du skildrer så konsekvent?
Jeg tror, at Holocaust rammer mig så dybt, ikke som en privat erfaring, men som al min menneskelige erfaring, fordi det illustrerer eller udkrystalliserer det mest katastrofale resultat af, hvad der sker, når vi som mennesker behandler medmennesket som den anden. At resultatet er 6 millioner mennesker, som blev dræbt, og som blev dræbt systematisk, effektivt, med en stats velsignelse, som bruger modernitetens værktøjer, som bruger nogle af oplysningstidens tanker til at kategorisere, gruppere, ligesom vi gjorde med dyr, så gør man det med mennesker, og så viser sig, at jøderne faktisk, hov, de er så lavere nede, så kan de ende som røg. Og det er noget, som forekommer at være så et så katastrofalt udkommende af vores forhold til hinanden, og hvad der sker, når humanismen fordrejes, at det kan ende i 6 millioner menneskers død. Altså bare det tal. Jeg tror, der var en forsker, der gjorde det op, at hvis 100 mennesker døde hver dag, skulle de gøre det 184 år, for at man skulle nå op på det tal.
Jeg skulle faktisk lige til at sige det, for ja. Det var et lille detalje, jeg tog med fra filmen, hvor jeg tænkte, det er det mest hårdrejsende, jeg nogensinde har hørt, at det tager 184 år at dræbe de jøder, der blev dræbt på ganske få måneder, hvis man ellers bare havde haft et sindigt tempo på 100 om dagen. Altså det er jo helt vanvittigt.
Og jeg synes, at i vores tid er udfordringen for os, det er at separere, eller at tage alvorligt, det folks lidelser tab, uden at sætte det ind i en politisk samtidig sammenhæng. Fordi det muliggør, hvis vi gør det, så muliggør det, at vi ignorerer, ser bort fra, glemmer, hvad der egentlig skete, og bruger det som en del af noget i nutid. Og så giver det altså en undskyldning for ikke at forholde os til det bedst, vi også er, og som jeg også fortæller om i min første erindring, at det potentiale til at kunne hævde sig og ville destruere et andet menneske. Og jeg synes, at det store dilemma, den store udfordring til os, det er, på trods af, hvad der sker nu med Israel og Palæstina, og er det muligt stadigvæk at bekymre sig om de 6 millioner mennesker, som døde dengang, og som intet, de har i hvert fald ikke noget at gøre med det, der sker nu, fordi de er døde. Men kan vi stadigvæk, orker vi stadigvæk, kan vi stadigvæk forholde os til det, der skete dengang, og se, hvad det egentlig var, der skete, frem for at forplumre det med noget, som er nutidig og politisk. Og der er min følelse, at det er, der kan man sige, nutidens politik bruges som en undskyldning for at se bort fra de meget ubehagelige sandheder, men også værdifulde sandheder om os som mennesker, som ligger i, når man tænker, jamen det er altså 184 år, det skulle tage 100 mennesker om dagen, for at vi skulle kunne op på det tal. Så derfor slår det så mig som en, for at komme op på en høj klinge, som menneskepligt til at kigge på noget, fordi det er en katastrofe, der er større end noget andet, vi nogensinde har oplevet som mennesker. Uanset hvem det er, men bare det, at 6 millioner mennesker blev dræbt på den måde af de årsager, det er ufatteligt, og netop derfor må det være noget, man skal forsøge at fatte.
Og hvis man vil kigge på det med dine briller, eller i din skrift, så kan man altså rekvirere værket Shoah, som udkom sidste år, og i tre bind. Der er både noget lyrik og noget prosa. Og hvis man vil kigge på det fremmede og din fremstilling af det fremmede i filmformatet, så skal man kigge på den aktuelle film The Stranger, som bliver spillet i nogle biografer, og som sikkert også på et tidspunkt vil kunne streames. Simon Stahov, kæmpe tak for besøget, og tak for at åbne for glimt fra dit eget liv, og på den måde anskueliggøre den fremmedgørelse, som både findes som et dybt menneskeligt fænomen, men som også findes som et kulturelt fænomen i vores tid. Det er utroligt interessant.
Christian. Jeg sidder bare og tænker på alle de blinde vinkler, der er. Altså, det nemmeste måde at huske det på, synes jeg, det er, at når vi her i Vesten, læg mærke til det, Vesten, tænker på Mellemøsten og på Østen og på Fjernøsten, så hedder de kun Mellem og Fjern og så videre, fordi de er set fra vores synspunkt. Hvis man tager til Asien, så hedder det jo ikke. Det hedder det samme nu, fordi det har vi ligesom besluttet. Men hvis man bor i Tokyo, så er Japan jo solens rige. Så er det midten.
Klart. Vi kan jo ikke sige os fri for os selv. Så Here we are, og vi håber, at det var godt nok, og at vi trods alt, på trods af vores mangelfuldhed, er kommet omkring noget, og der i hvert fald ind i noget meget væsentligt. Så Dit Løber Dæmonerne er slut for denne gang. Simon Stager, filminstruktør og forfatter, var vores gæst, og jeg hedder Christoffer Emil Bruun. Tak til dig, der lyttede med, og på genhør.
Så er vi ud. Nå, men du var da helt på hjemmebane.
Hvordan gik det i forhold til, ligesom, at alligevel det var sådan, du virkede meget tryg i det?
Det var meget, meget fint. Altså, jeg tryghedsskabende mennesker. Godt. Og
begavet. Selv for fremmed er vi...
altså, jeg føler ikke fremmed. Jeg føler mig ikke... Nej, det var meget, meget... Altså, det er meget... Det kunne ikke være bedre.
Nej, hvor godt.
Det er jo sådan nogle samtaler, man ønsker at have. Det er jo... som er meget, meget sjældent overhovedet.
Der er ikke blevet foldet ud. Det synes jeg også er fint, man gør, faktisk. Altså, den har det samme.